This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Keep Reading
ช่วงนี้ถ้าเป็นคนรักหนังสือจะต้องชอบหนังสือเล่มนี้แน่ๆมีหนังสืออยู่เล่มนึงที่มันเกี่ยวกับร้านหนังสือหนังสือนักเขียนหรืออะไรเงี้ยพวกเราพวกชอบหนังสือจะชอบหนังสือแบบนี้กันเน
า
ะ
คือสังเกตเนาะร้าน Readery เราเนี่ยครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีหนังสือที่เป็นนิยายหรือว่าหนังสืออะไรก็ตามที่พูดถึงเกี่ยวกับร้านหนังสือเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ท็อปๆตลอดเลยคืออันเนี้ยผมมองจากคาแรคเตอร์ร้านแล้วก็คาแรคเตอร์ของคนอ่านของ Readery เลยกันเนาะคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเนี่ยแม้แต่ตัวเราเองเนาะเราบอกว่าตัวเราอ่ะเป็นบุ๊กเนิร์ดเวลาเห็นหนังสือ ในกลุ่มเนี้ย
พี่เนทยอมรับแล้วว่าตัวเองเป็นบุ๊กเนิร์ด
ยอมรับมานานแล้ว ยอมรับมานานแล้ว
มันจะเห็นหนังสืออย่างนี้ก่อน แล้วก็บนแผงที่มีหนังสือมากมายมากมายเนี่ยสายตาพวกเราบุ๊กเนิร์ดทั้งหลายอ่ะจะต้องเห็นเล่มนี
้คือหนังสือกลุ่มเนี้ยต้องพูดว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันเขียนมาด้วยจิตวิญญาณของบุ๊กเนิร์ดอีกทีนึงแล้วเวลาบุ๊กเนิร์ดได้อ่านน่ะมันเหมือนกับแบบเฮ้ยมันมีอีสเตอร์เอ็กเต็มไปหมดเลยให้เราแบบเฮ้ยชื่อหนังสือโผล่มาอีก10เล่มที่เราจะต้องไปอ่านตามจากที่เจอในหนังสือเล่มนี้หรือว่าไปเจอมุกอะไรบางอย่างที่แบบเฉพาะบุ๊กเนิร์ดเท่านั้นที่จะเข้าใจมุกนี้อย่างเงี้ยคร
ับ แล้วเล่มล่าสุดถ้าจำไม่ผิดที่เราคุยกันในพอดแคสต์คือ Diary of a Bookseller ซึ่งพวกเราหลายคนที่อ่านแล้วก็จะชอบเล่มนี้กันมาก
ใช่
แล้ววันนี้มันก็มีหนังสืออีกเล่มนึงที่พูดถึงร้านหนังสือเหมือนกันด้วยชื่อหนังสือว่า
เข้าเรื่องเลยหนังสือของเราที่จะพูดถึงวันนี้นะครับชื่อภาษาไทยชื่อว่าหลักเรื่องในชีวิตของชายที่รักหนังสือชื่อภาษาอังกฤษคือ The Story Life of A.J. Figgree นะครับเป็นหนังสือแปลของคุณเกเบรียลเซวิน
บอกก่อนเลยนะตอนที่อ่านชื่อหนังสือเนี่ยเวลาพูดชื่อหนังสือภาษาอังกฤษว่า A.J. Figgree เนี่ยมันอ่านยากหน่อยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อะไรวะตั้งชื่ออะไรวะแต่เราการันตีเลยถ้าคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะไม่มีทางลืมชื่อนี้เลยเพราะมันคุณจะรักตัวละครนี้อย่างรุนแรงมากตัวละครของ AJ Figgree ซึ่งเป็นชื่อพระเอกอะพูดง่ายๆเนาะมันเป็นบุ๊กเนิร์ดเป็นเจ้าของร้านหนังสืออยู่บนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งแหมร้านหนังสือบนเกาะเนาะเรื่องแบบนี้ก็คือแบบโคตรน่าอ่านแล้วว่า
ก่อนที่จะเข้าเรื่องอยากพูดรวมๆถึงหนังสือเรื่องนี้ก่อนว่ามันเป็นหนังสือประเภทไหนใช่ป่ะคือตอนแรกอะผมหยิบหนังสือมาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เอาจะดูซีเรียสนะจากหน้าตาหนังสือเนาะอะไรเงี้ย
แต่เราอ่ะนึกว่ามันเป็นบันทึกประสบการณ์ของคุณ AJ Figgree
อ่าแต่ว่าอ่านไปสักพักหนึ่งแป๊บเดียวอ่ะเราจะรู้เลยนี่คือหนังสือโรแมนติก
ใช่
คือนิยายโรแมนติกแบบถ้าใครเคยอ่านประมาณแบบเกินซี่หรืออะไรอย่างอะไรเงี้ยที่เรื่องผู้ชายผู้หญิง
เป็นนิโคลัสสปาร์กที่ตลกอ่ะถ้าสำหรับเรานะ
อบอุ่น
อบอุ่นสนุกขำๆ
แต่ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเกาะทางเหนือของอเมริกาเนาะแล้วก็แบบพอพูดถึงเกาะมันไม่ใช่เกาะหน้าร้อนแหละแต่จะเป็นเกาะที่มีหิมะ
หนาว
หนาวหนาวเลย
ไปมาแบบเดินทางยากหน่
อ
ยแล้วก็มีร้านหนังสือเล็กๆแค่หนึ่งร้านที่อยู่บนเกาะเล็กๆคนไม่เยอะมีตัวละครน้อยๆ
เกาะอลิสแล้วก็เป็นเกาะนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแบบบรรยากาศมันคือร้านหนังสือบนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นร้านหนังสือที่นักท่องเที่ยวแวะเวียนขึ้นมาซื้อหนังสือ
เป็นเมืองท่องเที่ยวก็คือเจ้าของเนี่ยเขาเป็นหนุ่ม39เปิดเรื่องเป็นเจ้าของร้านหนังสือซึ่งแบบเป็นบุ๊กเนิร์ดรู้จักหนังสือนู่นนี่นั่นนี่นู่นอยู่มาวันหนึ่งก็มีเซลแมนซึ่งเป็นผู้หญิงอ่ะเป็นเซลของสำนักพิมพ์มาขายหนังสือแบบมานำเสนอหนังสือในคอลเลกชันวินเทอร์เนาะว่ากำลังจะมีเล่มอะไรออกบ้างเขาก็แบบปะคารมกันนิดหน่อยนี่ก็แบบว่าเซลของสำนักพิมพ์ก็ถามว่าคุณชอบหนังสือแนวไหนบอกฉันสิเดี๋ยวฉันก็จะได้แบบว่านำเสนอไอ้นี่ก็เถียงว่าอย่ามาถามหนังสือที่ฉันชอบเลยถามหนังสือที่ฉันไม่ชอบดีกว่าฉันพูดได้เป็นวันๆแค่นี้ก็สนุกแล้วสำหรับพวกเราเนาะ
คือไอ้พอมาถึงท่อนนี้เนี่ยผมนึกออกเลยเวลาคุยอยู่ในวงของบุ๊กเนิร์ดทั้งหลายอะไรเงี้ยคือพวกบุ๊กเนิร์ดมันชอบบลัฟกันเนาะว่ามันแบบว่าถ้าเป็นแบบคอวรรณกรรมก็ต้องชอบงานอย่างนั้นอย่างนี้สิไองานพวกนี้มันห่วยแตกจะตายจะไปอ่านทำไมอะไรเงี้ยแล้วอันเนี้ยที่ชอบเปิดเรื่องมาแบบเนี้ยคือ AJ Figgree เนี่ยหลังจากที่คุยกับเซลส์คนเนี้ยนะเอมิเลียนะครับแล้วมันบอกว่าสิ่งที่มันไม่ชอบอ่ะคือผมไม่ชอบหนังสือแนวโพสต์โมเดิร์นผมไม่ชอบนิยายที่เล่าเรื่องหลังวันหายนะของโลกเรื่องที่ตัวละครบรรยายเรื่องที่ตายไปแล้วหรือแนวแมจิคอลเรียลลิซึมที่มีความเหนือธรรมชาติหน่อยๆผมไม่ได้สนใจบลาบลาเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วมันแบบมันลิสต์ หัวหนังสือทั้งหมดที่จะแซะไอ้พวกแบบบุ๊กเนิร์ดทั้งหลายอะเวลาเราไปถามใครสักคนหนึ่งว่าเฮ้ยคุณชอบไม่ชอบอะไรบ้าง
พูดมาถึงจุดนี้นะเชื่อเลยว่าผู้ฟังที่พูดว่าไม่ได้เป็นบุ๊กเนิร์ดก็จะแบบแล้วมันตลกตรงไหนแต่สำหรับใครที่เป็นบุ๊กเนิร์ดอยู่จะตลกมาก
อินไซ
ด์
โจ๊กมาก
มันอินไซด์โจ๊กอ่ะหนังสือ YA เล่มนั้นเล่มนี้โคตรแบบไม่หนุกเลยด่ากันเป็นด่า
ผมไม่ชอบหนังสือที่มีแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาแซะเลยอ่ะแล้วก็ถ้าอ่านจับรีดีเนาะมันจะมีถ้าเรารู้ปีที่คนเขียนเขาเขียนนะเราจะรู้ว่าช่วงนั้นอ่ะมันมีหนังสือหรือซีรีส์หรือมันมีอะไรดังๆบ้างอะไรเงี้ยอย่างในเนี้ยตอนที่เขาแซะเรื่องหนังสือที่มีแวมไพร์อะไรเงี้ยมันจะมีแบบซีรีส
์True Blood
ใช่ป่ะเพราะว่าไอ้นางเอกเนี่ยคือชอบดูซีรีส์ True Blood ไงแล้วก็แบบชอบอ่านหนังสือแวมไพร์ด้วยไอ้ตาพระเอกเนี่ยคือแบบร้านเนี้ยมันคือเขาพยายามจะสร้างบุคลิกให้กับร้านด้วยเนาะว่าคนแต่งพยายามจะบอกว่าคาแรคเตอร์ของหนังสือที่อยู่ในร้านก็คือคาแรคเตอร์ของเจ้าของร้านนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าของคนเนี้ยคือในเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาเป็นคนชอบอ่านเรื่องสั้นเขาเป็นคนชอบอ่านวรรณกรรมแล้วก็จะเหยียดนิยาย YA ยังอดัลฉบับนิยายวัยรุ่นเนาะแล้วก็เนี่ยทั้งหมดอะคือคาแรคเตอร์ที่มันบอกว่าทำไมอ่านเรื่องเนี้ยเราจะเข้าใจบทสนทนาของบุ๊กเนิร์ดได้เป็นอย่างดี
แล้วการคลิกเรื่องของเรื่องนี้สนุกเว้ยคือแบบมันคลิกว่ามีวันหนึ่งหนังสือหายากของเอ็ดการ์อัลลันโปซึ่งเป็นแบบคล้ายๆแบบเรื่องสั้นเรื่องแรกๆของเอ็ดการ์อัลลันโปที่เขียนยังไม่ใช้นามปากกานี้ด้วยซ้ำซึ่งเป็นของมีค่าหายากอยู่ในตลาดหนังสืออะไรเงี้ย
เป็นต้นฉบับที่พิมพ์ออกมาแค่50เล่ม
แล้วอยู่มาวันหนึ่งมันหายไปเรื่องก็คลิกจากตรงนี้ว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเอาเป็นว่าเรื่องนี้เราก็จะไม่เล่าไม่สปอยหรอกว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันสนุกครับไปอ่านกันเอง
จริงๆต้องขอโทษคนฟังก่อนนะที่คิดว่าจะมาฟัง EP เนี้ยแล้วแบบเฮ้ยเราจะเล่าทั้งเรื่องเนี้ยให้จบเลยอะไรเงี้ยแต
่
ว
่
าบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยไม่เล่า
เพราะอ่านอีกสนุกกว่า
เล่าแค่นี้พอเลยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเล่าปุ๊บเราก็จะโดนบุ๊กเนิร์ดอีกประมาณแบบพันหมื่นคนเนี่ยแบบเข้ามาถล่มเราว่าแบบมึงเล่าทำไมถ้าสำหรับเราเอาเป็นว่าความรู้สึกหลังจากอ่านหรืออ่านเรารู้สึกอะไรบ้างดีกว่าเนาะคืออย่างแรกเลยอะเรารู้สึกว่าข้อหนึ่งหนังสือเล่มนี้คนที่ทำอาชีพเป็นเจ้าของร้านหนังสือต้องชอบแน่นอน
อ
ะอย่างน้อยแบบเราสองคนละพี่โจพี่เนทชอบหนังสือเล่มนี้แน่นอนนะเพราะว่าบรรยากาศเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยมันเกิดขึ้นอยู่ในเซตติ้งของร้านหนังสือ นะครับเรื่องที่สองคนที่เป็นบุ๊กเนิร์ดอย่างเราเนี่ยต้องชอบแน่นอนใช่ไหม
เพราะในทุกพารากราฟเลยจะมีเนมดรอปชื่อหนังสือเราว่าทุกพารากราฟเลยนะมันชื่อหนังสือจะเยอะมากๆแล้วเราจะอ่านไปด้วยความสติแตกอ่ะอ่านไปแล้วบอกอุ๊ยเล่มนี้ก็อยากอ่านเล่มนั้นก็อยากอ่านต่ออะไรเงี้ย
คือพูดถึงเรื่องการเนมดรอปหนังสือก่อนเนาะคือหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การเนมดรอปแบบสักว่าแต่จะใส่ชื่อหนังสือยัดชื่อหนังสือยัดชื่อคนเขียนยัดชื่ออะไรที่มันดูแบบเนิร์ดๆเข้ามาเฉยๆเนาะแต่ว่าเขาเอาทั้งหมดนั้นน่ะมาเล่าเรื่องได้อย่าง
ใช่
เฮ้ยเราทึ่งเหมือนกันนะว่าเขาสามารถเอาธีมบางธีมหรือประโยคบางประโยคที่มันแบบเฮ้ยโคตรคลีเช่เลยสำหรับคนที่อ่านหนังสือหรือคนวงการหนังสืออะไรเงี้ยเอามาทำให้มันเป็นธีมหนังสือของเรื่องนี้ได้อย่างเช่นผมชอบประโยคนี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นธีมของตอนเปิดของเรื่องประโยคนี้เขียนว่าบางทีเราก็ยังไม่เจอหนังสือที่ใช่จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม
อืม
เขาใช่เลยเนาะประโยคเนี้ย
เหมือนคุณอาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมเขาจะพูดอย่างนั้น
อ่ะละเล่าตอนต้นเรื่องนิดนึงแล้วกันว่าทำไมประโยคเนี้ยมันถึงเป็นธีมของเรื่องนี้ในช่วงแรกๆใช่ป่ะประโยคเนี้ยจะอยู่ที่หน้า79นะครับยังไปไม่ถึงแบบเท่าไหร่เลยใช่ป่ะก็คืออย่างที่พี่โจเล่าไปแล้วว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นเริ่มต้นก็คือพาเราไปรู้จักคุณ AJ Frickley ซึ่งเป็นเจ้าของร้านหนังสือเนาะแล้วก็เรื่องเนี้ยเปิดเรื่องด้วยการที่แบบคุณ AJ เนี่ยเขาเสียภรรยาไปในอุบัติเหตุเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วชีวิตก็ยังแบบจมจ่ออยู่กับความเศร้าความเสียใจเพราะเสียภรรยาไปใช่ป่ะภรรยาเป็นนักเขียนด้วยใช่ป่ะเสียไปในวันที่ขับรถไปส่งนักเขียนหลังจากที่มีงานเปิดตัวหนังสือเปิดตัวนักเขียนที่ร้านอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็เลยเป็นกลายเป็นปมฝังใจว่าภรรยาเสียพวกนี้แล้วกันเนาะอยู่มาวันนึงก็มีหญิงสาวเซลแมนคนนี้เอมิเลียเดินเข้ามาในร้านซึ่งผมบอกอีกอย่างนึงแล้วกันพี่โจตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมถ้าจะทำให้เรื่องสนุกแล้วกันเนาะผมวางแคสติ้งไว้ให้
อุ๊ยฉันก็ทำ
ทำ
ไม่ได้ถึงใคร
ของเรานึกถึงซูอี้เดอะชาแนลจาก 500 Day of Summer ใช่ป่ะแล้วก็พระเอกก็คือคนนั้นเลยโจเซฟกอร์ดอนเลวิต
ของฉันคือกงยูกับซองเฮเคียว
อ้าวแล้วเป็นหนังเกาหลี
ถ้ามันอยู่เกาะเชจูร้านหนังสือเล็กๆบนเกาะเชจูสำหรับเรานะมันใช่สุด
ๆคือคำแนะนำของเราอย่างนึงนะสำหรับคนอ่านเรื่องนี้ที่จะทำให้มันสนุกมากขึ้นน่ะคือลองไปขุดหนังรักที่คุณชอบอ่ะแล้วก็คาแรคเตอร์ของผู้ชายเจ้าของร้านเนาะซึ่งเป็นคนแบบเนิร์ดๆหน่อยเงียบๆหน่อยแล้วก็กวนๆหน่อยละกันอะไรเงี้ยเวลาถามเขาจะตอบมาในสิ่งที่เป็นภาษาบุกเนิร์ดแล้วบางทีคุณจะหมั่นไส้เขามากอะไรเงี้ยส่วนผู้หญิงก็คืออย่างที่บอกนะว่าเรื่องเนี้ยเอมิเลียนนี่แหละก็คือเป็นคนที่จะนำความสดใสเข้าสู่ชีวิตของเขาอีกทีน
ึ
ง
แต่ EP เนี้ยที่เราจะพูดถึงเนี่ยพอเราอ่านเรื่องของคุณ AJ Fikri ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันรู้สึกสำหรับเราซึ่งเป็นบุกเนิร์ดคนนึงเหมือนกันนะอ่านไปก็ขำไปเนาะแล้วมันเป็นเรื่องรักเหมือนเรื่องรักของผู้หญิงคนนึงกับบุกเนิร์ดคนนึงแล้วมันก็แบบอดคิดไม่ได้ว่าการเดทกับบุ๊กเนิร์ดนี่มันเป็นยังไงวะพี่เน็ต
คืออารมณ์ของเรื่องนี้พี่โจต้องบอกก่อนเลยว่าเริ่มต้นน่ะเราจะหมั่นไส้เราจะหมั่นไส้บุ๊กเนิร์ดคนนี้แล้วเหมือนกับเราไปรู้จักเพื่อนใหม่สักคนหนึ่งอ่ะที่มันเป็นบุ๊กเนิร์ดอ่ะแล้วมันก็พูดอะไรมาไม่รู้เหมือนแบบมึงรู้จักหนังสือแบบทุกเล่มที่อยู่บนโลกนี้อะไรเงี้ยแล้วหมั่นไส้ไห
ม
หมั่นไส้นะ
แต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนพวกเรามากเหมือนกลุ่มเพื่อนเราที่มันเป็นบุ๊กเนิร์ดกันอยู่มันพูดกันแบบนี้เลย
แต่ว่าคนที่เป็นบุ๊กเนิร์ดแบบเนี้ยสักพักนึงอ่ะเขาจะทำให้คุณตกหลุมรักได้ยังไง
ใช่วันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กัน how to date a book nerd ลองสกัดกันดูนะว่าเราเห็นอะไรจากตัวละคร AJ Fikri บ้าง
อ
ันนี้เลยเป็นข้อหนึ่งเลยถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มเดียวกับเขาคุณจะได้คะแนนเต็ม10ถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มเดียวกับพวกบุ๊กเนิร์ดที่มันชอบอ่านอ่ะคุณจะได้คะแนนเต็ม10แต่ถ้าคุณอ่านแล้วชอบหนังสือเล่มนั้นด้วยคุณจะอาจจะได้เขาเป็นแฟนก็ได้นะ
พี่โจไม่ต้องอะไรเลยอย่างแรกเลยอ่ะตอนด้วยความเป็นบุ๊กเนิร์ดพี่โจอ่ะเวลาพี่โจไปทำความรู้จักใครสักคนนึงอ่ะคำถามแรกที่มักจะถามเขาคืออะไร
ไม่จริงๆอ่ะฉันไม่ถามเขาตรงๆนะว่าเธอชอบอ่านอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ตะล่อมไปตะล่อมมาตะล่อมไปตะล่อมมาจนเขาพูดออกมาเองว่าเขาก็เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยแล้วพอเขาพูดคีย์เวิร์ดบางอย่างเช่นเราเจอคนรู้จักใหม่ๆคนนึงแล้วเขาพูดว่าโอ๊ยฉันชอบอ่าน5สหายผจญภัยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันแทบจะกระโดดกอดเขาเลยอ่ะม
ัน
ม
ี
ความแบบความรู้สึกว่าเป็นนี่คือเนื้อคู่ฉันเนาะการได้อ่านหนังสือเล่มเดียวกับใครแล้วพวกเราที่ชอบหนังสือเราก็จะชอบยื่นหนังสือที่เราชอบให้คนนู้นคนนี้อ่านอ่ะเราต้องการสร้างอาณาจักรคนชอบแบบเดียวกันไง
คืออย่างที่บอกนะว่าถ้าเริ่มต้นเลยอ่ะแค่ได้รู้ว่าเรากับเขาอ่านหนังสือเล่มเดียวกันอ่ะคือแบบ10เต็ม10ละแต่ว่าถ้าดันเป็นหนังสือเล่มที่ชอบด้วยกันได้อ่ะได้แต่งงานกันแน่นอน
นี่แบบแอบเมาตัวเองเนาะแบบฉันเอาจริงๆเลยนะสมมติว่าฉันเห็น Facebook เพื่อนหรือใครคนนึงแบบโพสต์ด่าหนังสือสักเล่มนึงแล้วเป็นเสือกเป็นเล่มที่ฉันชอบอ่ะ
อันเฟรนด์เลย
ฉันสนุดเขา30วันเลยนะ
โอ้ยใจลาย
เนี่ยคือบุ๊กเนิร์ดมันเป็นอย่างนี้ไงหรือใครบางคนไปอวยหนังสืออันไหนที่ไม่น่าอวยอะไรอย่างเงี้ย
เคยเป็นเหมือนกันนะคนมาด่าเล่มที่เราชอบอ่ะคืออย่างน้อยเราจัดเขาไว้ในลิสต์ว่าแบบคนเนี้ยฉันจะไม่คบเขา
ไม่ฉันไม่ขนาดนั้นฉันสนุดเขา30วันแล้วเดี๋ยวว่ากัน
มาข้อที่2 how to date a book nerd เนาะก็คือพวกบุ๊กเนิร์ดเนี่ยเขาจะชอบพูดถึงตัวละครโปรดของเขาตลอดเวลา
เอายกตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้มีการไปกินร้านอาหารที่ตั้งชื่อตามหนังสือโมบี้ดิ๊กแค่นี้เราก็กรี๊ดละพูดถึงชื่อค็อกเทลที่เป็นชื่ออยู่ในตัวละครอยู่ในโมบี้ดิ๊กหรืออะไรอย่าง
เงี้ยชื่อร้านอาหารชื่อร้านพีควอดนะชื่อเรือเนาะ
ชื่อ
เรือพีควอดแล้วก็สั่งค็อกเทลชื่อ
ควิกเควก
คือพูดแค่นี้คนที่แบบไม่เคยอ่านหรือแบบไม่เคยได้ยินคำศัพท์เนาะเขาก็จะแบบว่าอะไรอะพวกมึงเนิร์ด
ไป
กว่าอะไร
ถ้าใครอินกับโมบี้ดิ๊กเหมือนพวกเราก็จะแบบเอ้ยนี่เพื่อนฉันฉันก็จะตกหลุมรักหนังสือเล่มนี้ได้ไม่ยากอะไรเงี
้
ยแต่ถ้าแล้วก็จะมีหนังสืออีกมากมายที่อยู่ในหนังสือเล่มของ AJ เนี้ยที่เราไม่ได้อ่านหรอกแต่เราจะมีบางเล่มที่เราเคยอ่านมีบางเล่มที่เราไม่เคยอ่านแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยต้องไปอ่านตามต้องไปอ่านเล่มนั้นเล่มนี้ต่อ
มันจะมีบางซีนนะพี่โจที่ว่าบางทีอ่ะคุณอ่ะจะต้องแข่งกับการที่จะให้เขาชอบอ่ะแข่งกับตัวละครที่เขาชอบด้วยต้องนึกถึงพี่โจนึกถึงคนหนึ่งถ้าเกิดแบบพี่โจไปชอบเขาเนาะแล้วเขามาบอกตลอดเวลาว่าเฮ้ยตัวละครที่เขาชอบที่สุดคือมิสเตอร์ดาร์ซี่
อ
่ะแปลว่าพี่โจต้องทำอะไรรู้ไหมคือพี่โจต้องทำตัวให้ดีกว่ามิสเตอร์ดาร์ซี่อ่ะ
เออจริงจริงจริงสแตนดาร์ดเราถูกเทียบกับมิสเตอร์ดาร์ซี
่ซึ่งมิสเตอร์ดาร์ซี่เนี่ยไม่ใช่คนจริงๆด้วยนะ
ไม่ใช่คน
เออมันอยู่ในPride and Prejudiceใช่ไหม
ใช่ใช่แต่ในมุมนึงนะเราเจอคนที่เคยบ้าฮังเกอร์เกมมากๆแล้วมองโลกทุกอย่างว่าจะต้องเป็นไอ้แคนดิสตลอดเวลาอะไรเงี้ยในแง่หนึ่งก็แอนนอยหรือน่ารำคาญใช้ได้ประมาณนึงซึ่งเราเองก็เป็นกับบางตัวละครเหมือนกันเราก็รู้ดี
แต่ก็ว่าเอาชีวิตจริงอ่ะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันก็เป็นเรื่องขำๆเป็นโจ๊กของแบบชาวบุ๊กเนิร์ดนั่นแหละว่าคุณเนี่ยจะต้องไปแข่งกับแบบตัวละครโปรดของเขาอีกทีนึง
ใช่เพราะว่าคนที่คนเดทอยู่อ่ะคือนางจะพูดถึงมิสเตอร์ดาร์ซี่อยู่ตลอดเวลาไง มันก็อดเปรียบเทียบไม่ได
้ข้อ3พี่โจเชื่อเลยว่าร้อยทั้งร้อยบุ๊กเนิร์ดที่คุณกำลังจะเดทเขาจะบอกว่าถ้าคุณชวนไปดูหนังเขาบอกขออ่านเวอร์ชันหนังสือให้จบก่อนละกัน
เวลาคุณจะไปเดทกับคนที่ชอบอ่านหนังสือนะมันจะเจอเหตุการณ์นี้เว้ยเรื่องนี้ฉันยังไม่ดูฉันยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยแปลว่ามึงจะไม่ได้ดูหนังใหม่ที่เข้าโรงนะ
จนกว่าเขาจะอ่านหนังสือจบเล่ม
จนกว่าเขาจะเคยอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วนี่คือแฟกต์มากๆอ่ะ
และตอนที่ไปดูกันแล้วนะ
ใช่
เขาก็จะบอกว่าเวอร์ชันหนังสือสนุกกว่า
เตรียมใจไว้เลยว่าถ้าได้ไปดูหนังหรือได้ไปเดทกับคนบ้าหนังสือเนี่ยหลังจากดูหนังเสร็จอ่ะคุณจะได้ไปร้านกาแฟต่อแล้วคุณจะนั่งคุยกันแบบยาวมากแล้วเขาจะบอกคุณว่าตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดตรงนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นตรงนั้นควรจะ
ในหนังสือไม่ใช่อย่างนี้นะ
ใช่
ในหนังสือจบอีกแบบ
แต่ถ้าคุณก็เป็นบุ๊กเนิร์ดเหมือนกันแล้วคุณไปเดทกับบุ๊กเนิร์ดแล้วคุณไปดูหนังเรื่องที่จากหนังสือที่คุณชอบเหมือนกันคุณจะได้คุยเรื่องนี้กันอย่างยาวนานมากอ
่
ะ
ยาว
ๆมันจะเป็นหนังของเรา
และคืนนี้จะเป็นคืนที่ดี
โอ้โห ข้อ4พวกที่เป็นบุ๊กเนิร์ดเนี่ยจะติดหนังสือไปทุกที่มันจะมีอย่างเงี้ยขอไปต่อแถวนักเขียนขอลายเซ็นนักเขียนก็จะเป็นคนแบบนี้กัน
พี่โจเวลาพูดถึงประโยคนี้เนี่ยเรานึกถึงหลายๆครั้งที่เราแนะนำสำหรับแบบคนชอบอ่านหนังสือเนาะว่าแบบเฮ้ยคนอย่างพวกเราอ่ะก็ต้องแบบติดหนังสือไปได้ทุกที่แหละคือเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองนี่โคตรเนิร์ดเลยเนาะแบบไปแนะนำให้คนอื่นทำตัวแบบเนิร์ดๆแบบเราด้วยอ่ะ
ไม่ใช่แค่ติด ไม่ใช่นะพี่เนนไม่ได้แค่แนะนำให้ติดหนังสือไปด้วยทุกที่นะต้องติดหนังสือไปอย่างน้อย2
3เล่ม
เผื่อว่ามูดไม่เหมือนกันซึ่งเนี่ยเรื่องนี้ก็อีกแหละคนชอบหนังสือจะเข้าใจประเด็นเนี้ยหนังสือเล่มเดียวเอาไว้อยู
่ข้อ5ครับพี่โจเขาบอกว่าถ้าอยู่ๆคนที่คุณกำลังเดทอยู่ด้วยเนี่ยเขาหายไป 2-3 วันน่ะบางทีอ่ะไม่ต้องไปห่วงเขานะเขาอาจจะเพิ่งได้หนังสือเล่มใหม่
ใช่เหมือนนึกออกไหมตอนที่เราเจอกันแล้วเราแลกเบอร์กันอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่โทรกลับอ่ะ
เ
ราชอบคิดว่าเขาคงไม่ชอบเราง่ายงี้งี้เปล่านะไอ้พวกบุ๊กเนิร์ดมันแค่กำลังติดนิยายเล่มใหม่อยู่แค่นั้นเอง
ส่งเมสเซจไปแล้วอ่านแล้วไม่ตอบเว้ย
ใช่เพราะเขาติดนิยายเล่มใหม่มันอ่านเกมออฟโทนเล่ม 4/2 อยู่นั่นเองแค่นี้เอง
แล้วก็เหมือนกันถ้าวันนึงอ่ะเขาส่งข้อความหาคุณตอน 4:00 อ่ะบอกว่าเฮ้ยเราเพิ่งอ่านเรื่องนี้จบอ่ะตื่นมาคุยกับเราหน่อยดิ
เออซึ่งเป็นเรื่องปกติมากการที่เห็นสเตตัสเพื่อนเราใน Facebook มันยังโพสต์กันตอน 4:00 เพราะว่ามันอ่านหนังสืออยู่ไง
แล้วหนังสือพวกเนี้ยมันจำเป็นที่จะต้องอ่าน
อ่
านแบบนี้นะ
อ่านไม่ได้
ถ้าเริ่มต้นตอน 4:00 เนี่ยยังไง 4:00 ก็ต้องเอาให้จบอ่ะ
แล้วพวกข้อ6นะบุ๊กเนิร์ดเนี่ยหลายคนอ่ะมันอ่านในแอปหรืออ่านผ่าน Kindle นั่นแหละแต่ทุกคนยังไงก็ยังต้องมีหนังสือเล่มๆติดตัวเสมอมันยังเป็นมนต์ขลังหรืออะไรบางอย่างเนาะซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่พูดในเรื่อง The Sorry Life of AJ Fikri ด้วยเนาะแบบว่าก็แบบ
มีอยู่ตอนนึงอันนี้แอบเล่าแล้วกันเนาะแอบแบบถ้าใครไม่อยากฟังสปอยตอนนี้แบบกดข้ามไปประมาณสัก5นาทีแล้วกันเออก็คือมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่แม่ของ AJ Freaky เนาะแบบว่าซื้อของขวัญคริสต์มาสมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าเปิดออกมาชิ้นแรกเป็น Kindle แล้วก็อ่ะรู้ละ ว่าของขวัญของฉันน่ะก็เป็น Kindle เหมือนกันเพราะว่ากล่องอะไรมันเท่ากันอะไรเงี้ยแล้ว AJ Freaky โกรธแม่บอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันดูถูกผมมากเลยนะเออทำไมเอาอุปกรณ์ที่ไม่เข้าใจความรู้สึกของคนอ่านหนังสือและผู้ประพันธ์ทั้งหลายเนี่ยเอามาโยนมาตรงหน้ามาทำลายวัฒนธรรมแบบนี้ได้ยังไง
ตลกดี
ตลกดีตลกดีแต่จริงจริงอันเนี้ยอารมณ์เนี้ยมันเหมือนแบบแซะๆเลยเนาะเออเข้าใจว่าคนเขียนเนี่ยอารมณ์ทั้งหมดมูดที่อยากให้เนี่ยคือเขาใช้ประเด็นเนี้ยมาทำให้เอาคอนฟลิกต์เล็กๆเนี่ยมาใส่ให้ในเรื่อง
ในเรื่องนี้มันมีแซะบาร์นส์แอนด์โนเบิลร้านหนังสือใหญ่ร้านหนังสือเชนไอเอเจซึ่งปากจัดอยู่แล้วเป็นบุ๊กเดอร์ที่ปากจัดเพราะว่าสิ่งที่เลวร้ายคือโลกนี้มีร้านหนังสือเชนแบบนี
้
แต่สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นคือโลกนี้ไม่มีแม้กระทั่งหนังสือร้านหนังสือเชนแบบนี้
เก
ก็คือถ้าทุกคนแบบว่าอ่าน Kindle กันหมดเนี่ยแล้วไม่มีร้านหนังสือเนี่ยโลกไม่จะเร็วร้ายสุดๆอ่ะโลกที่ไม่มีร้านหนังสือคือโลกที่เร็วร้ายสุด
ๆมีอันนึงด้วยบอกว่าตอนต้นๆที่เราพูดว่าแบบเขาไม่ชอบอะไรเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าผมไม่ชอบเลยหนังสือที่มันเปลี่ยนฟอนต์ไซส์ได้
ซึ่งฉันชอบนะจริงๆอ่ะ
คือมันตลกในความหัวโบราณประมาณนั้น คือถ้าดูอย่างเงี้ยมันก็คือแบบจงใจแหละเนาะว่าให้มีคาแรคเตอร์นี้ขึ้นมาเพื่อบ่งบอกอะไรอ่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะเมื่อก่อนนะตอนที่เราก่อนที่เราจะเริ่มอ่าน Kindle อะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกนี้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันไม่มีอุปกรณ์อะไรที่มันจะมาทดแทนการอ่านหนังสือเล่มได้หรอกเพราะว่าแบบไหนจะกลิ่นหนังสือล่ะไหนจะสัมผัสกระดาษล่ะอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ make sense เลยที่จะต้องแบบว่าเปลี่ยนขนาดฟอนต์ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเอาไปทำไมตัวหนังสือมันก็ต้องแบบเป็นอย่างที่มันพิมพ์หมึกลงบนกระดาษแบบนี้สิ
สารภาพอะไรอย่างนึงเนาะไม่รู้คนอ่านหนังสือเคยเป็นไหมตอนอ่านหนังสือเล่มๆอ่ะฉันเผื่อเอามือซูมด้วยอะ
เดี๋ยวนี้ใช่ไหม
คือเดี๋ยวเนี้ยมันแบบว่า
ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่หนังสือปัญหาอยู่ที่สายตาแล้ว
ใช่ฉันเชื่อว่าคนอื่นก็ต้องมีคนเป็นบ้างแหละ
มี
กับอีกเรื่องนึงที่คนบุ๊กเนิร์ดจะต้องเจอถ้าใครรู้จักบุ๊กเนิร์ดเนี่ยไม่ว่าเป็นเพื่อนเลยต้องเถียงกันเรื่องนี้ไว้ดูซีรีส์ดีหรืออ่านหนังสือดีในเรื่องนี้ก็มีพูดถึงซีรีส์ True Blood แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวว่าควรจะดูซีรีส์ดีหรือควรจะอ่านหนังสือดีอะไรเงี
้
ย
แล้วยิ่งเป็นบุ๊กเนิร์ดที่ตอนแรกบอกว่าแบบผมเกลียดหนังสือทุกเล่มที่มีแวมไพร์อยู่ในนั้นแล้วในขณะที่นางเอกของเราบอกว่าฉันชอบดูซีรีส์ True Blood ซึ่งมีแวมไพร์
แล้วเป็นบุ๊กเนิร์ดที่ไปหลงรักผู้หญิงคนนี้อ่ะที่พูดว่าให้ดูซีรีส์ที่มีแวมไพร์แล้วคุณคิดว่าพระเอกเขาจะทำยังไงข้อ7ถ้าคุณรู้จักบุ๊กเนิร์ดเนี่ยไม่ต้องกังวลนะถ้าอยู่ๆเขาก็ร้องไห้ขึ้นมาเพราะว่าตัวละครในหนังสือเขาตายก็ได้แหละ
เรื่องนี้ครับมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้แหละที่ว่าแอบเล่าอีกแล้วว่าคือแบบไม่อยากสปอยแต่อยากเล่าเรื่องนี้คือหนังสือเรื่องนี้มันเปิดเรื่องด้วยการที่เอมิเลียเนาะนางเอกของเราอ่ะเป็นเซลล์สำนักพิมพ์แล้วก็มาที่ร้านหนังสือใช่ป่ะแล้วก็เอาลิสต์หนังสือฤดูหนาวทั้งหมดที่สำนักพิมพ์จะออกมาให้เอเจแล้วปรากฏว่าเอเจอ่ะไม่ชอบหนังสือสักเล่มในลิสต์เลยแต่เอมิเลียเนี่ยมันมีหนังสือเล่มนึงที่เขาชอบใช่ป่ะแล้วหนังสือเล่มนี้อยู่ในกองหนังสือตัวอย่างที่ทิ้งไว้ให้ที่ร้านน่ะหลายเดือนเลยใช่ป่ะจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะเอเจอ่ะถึงได้เอาหนังสือเล่มนี้มาอ่านใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าในเรื่องเขาเล่าว่าตอนตีสี่เขาเพิ่งอ่านเล่มหนังสือเล่มนี้จบแล้วก็ตัดสินใจที่จะโทรศัพท์หาเอมิเลียในวันรุ่งขึ้นทันที
เพื่อนเพื่อนที่ฟังอยู่คนไหนได้ยินตอนพี่เน็ตพูดว่าเราจะสปอยหนังสือเล่มนี้แล้วหัวใจคุณก็ตุ๊บตุ๊บต่อมต่อมตุ๊บตุ๊บต่อมต่อมว่าพี่เน็ตแม่งจะสปอยหนังสือเล่มนี้หรือเปล่าฉันควรจะพอสพอดแคสต์จังหวะนี้ไหมคุณเป็นบุ๊กเนิร์ดนะ
คือถ้าเป็นบุ๊กเนิร์ดเนี่ยคือแบบว่าหัวใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมว่าฉันจะสคิปแน่นอนแต่ส
ุ
ดท้ายไม่สคิปนะเว้ย
ใช่
ก็จับฝัง
คุณคือบุ๊กเนิร์ดชนิดหนึ่งแล้วตอนเนี้ยข้อ8การจะเดทกับบุ๊กเนิร์ดเนี่ยง่ายมากเลยเวลาคิดถึงของขวัญวันเกิดครบรอบวันแต่งอะไรอ่ะนะนึกออกเนาะแค่ซื้อหนังสือให้เขาก็พอแต่ก็ดูตามาตะเรือนนิดนึงนะว่าเขาเกลียดหนังสือประเภทไหนพวก
เราเคยพูดถึงการให้ของขวัญเป็นหนังสือไปสักครั้งสองครั้งว่าเฮ้ยมันยากเหมือนกันนะที่จะเลือกหนังสือให้ใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดเราไม่รู้จักคนนั้นเป็นอย่างดีอ่ะคือเขาอาจจะตัดสินจากหนังสือที่คุณเลือกให้เขาก็ได้
ใช่แต่ว่าในฐานะที่เป็นบุ๊กเนิร์ดคนนึงอ่ะเราการที่เราจะซื้อหนังสือให้ใครอ่ะหนึ่งใน psychology ลึกๆของเราคือเราอยากให้คนที่ได้รับอะรู้จักเรามากขึ้นผ่านหนังสือที่เราอ่านเนาะเหมือนที่เราคุยกันว่าเวลาเราอยากให้เขารู้จักเราในมุมลึก
ๆจริงๆแล้วเราเลือกหนังสือเพราะคิดว่าเขาชอบหรือเราเลือกหนังสือที่คิดว่าเขาจะชอบเรา
พูดให้สั้นคือเราอยากให้เขาชอบเราแล้วแหละ
เ
ราถึงเอารู้สึกให้เขา
งานก็ง่ายงานก็ง่าย
กับที่เดทเหมือนกันไม่ไหนล่ะกับพวกบุ๊กเนิร์ดล่ะนอกจากร้านหนังสืออ่ะอยู่กันได้เป็นวันๆ
อ
่ะข้อ9ซึ่งตรงกับสตอรี่ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้หมดเลยคือถึงแม้คุณจะไม่ได้อ่านหนังสือแต่ถ้าคุณเดทหรือคุณคบกับพวกบุ๊กเนิร์ดเนี่ยคุณจะรู้เรื่องหนังสือไปโดยปริยายเพราะเขาจะพูดถึงหนังสือเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา
เราถึงบอกว่านิยายเรื่องนี้หลักเรื่องในชีวิตของชายที่รักหนังสือเนี่ยครับคือเป็นหนังสือที่บุ๊กเนิร์ดทุกคนน่ะจะต้องอ่านไปแล้วมีสมุดโน้ตอยู่ข้างๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณจะต้องจดชื่อหนังสือที่เอเจพูดถึงทั้งหมดใช่ป่ะ เล่าอีกเรื่องนึงแอบเล่าอีกเรื่องนึงคือในเรื่องนี้ผมชอบอีกตัวละครหนึ่งนะที่เป็นตำรวจใช่ป่ะเออแล้วคือตำรวจเนี้ยเอเจไปรู้จักคุณตำรวจครั้งแรกตอนที่ภรรยาเขาประสบอุบัติเหตุตอนครั้งแรกเลยเนาะแล้วก็แบบเออตำรวจก็กำลังจะมาช่วยเหลือเรื่องอุบัติเหตุเรื่องนั้นนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็มีบทสนทนาที่คุยกันว่าแบบตำรวจบอกว่าผมก็ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือหรอกโดยเฉพาะหนังสือวรรณกรรมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะอ่านหนังสือสืบสวนสอบสวนผมไม่ชอบเลยที่หนังสือนิยายต่างๆเหล่านี้ที่มีตัวละครเป็นตำรวจเพราะมันเขียนไม่สมจริงผมรู้ดีกว่า
อะไรเงี้ยมีเรื่องไหนที่เขียนสมจริงบ้างไหมแนะนำให้อ่านหน่อยอะไรเงี้ย
แล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงเนาะอ่านไปเรื่อยแล้วกันแล้วสักพักหนึ่งอ่ะคุณจะเห็นว่าร้านหนังสือของเอเจอยู่ดีก็มีชั้นหนังสือที่เลือกคัดสรรมาโดยสารวัตรคุณสารวัตรใช่ไหมซึ่งคุณสารวัตรเป็นคนนี้แหละ
แล้วมันมีบุ๊กคลับของแบบสถานีตำรวจบางกอกเล็กๆอะไรเงี้ยมันน่ารักแล้วหนังสือที่เขาอ่านก็เป็นแบบเจฟฟรีย์ดีเวอร์เจนแพทเทอร์สันอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกหมดหนังสืออีกก้อนหนึ่งที่ในหนังสือเล่มนี้พูดถึงซึ่งแบบ
คืออย่างที่บอกว่าตอนแรกอ่ะพอพูดถึงความเป็นบุ๊กเนิร์ดนะคือเอเจเนี่ยเป็นแนววรรณกรรมไงเพราะฉะนั้นไอ้การที่คนหนึ่งที่มันเนิร์ดสายวรรณกรรมไปพูดกับเนิร์ดสายสืบสวนที่ไม่อ่านวรรณกรรมอ่ะคุณคิดดูว่ามันจะเกิดบทสนทนาอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งในหนังสือเล่มนี้มีอยู่หลายที่เลยที่ระหว่างสองคนนี้คุยกันอ่ะสนุกมาก
ข้อ10สุดท้ายถ้าคุณจะเดทกับบุ๊กเนิร์ดเนี่ยดูเหมือนว่าบุ๊กเนิร์ดมันจะมีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังอะไรนู่นนี่นั่นแต่การันตีได้เลยว่าคุณกำลังจะเดทกับคนที่น่าสนใจมากๆคนหนึ่งเพราะเขาจะเป็นคนเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่สนุกสนานให้ชีวิตคุณฟังได้ตลอดเวลา
เรามีคำเตือนนะครับบอกว่าระวังตกหลุมรักเขานะครับ
นี
่ Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Literary Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye-opening for your ears